Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratiek aurkezturik Aiako harrikada. Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratiek elkarrekoiztutako saioa. Aiako harrikada.
Kaixo, arratsaldeon. Ostegunero bezala hemen duzue Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratiek ekoiztutako Aiako harrikada. Honezkero jakingo duzuen bezala, Aiako harrikada ostegunetan arratsaldeko 8:00 zabaltzen da Antxeta eta Oiartzun irratietako uinetan eta 8:30 Zintzilik irratian. Aiako harrikadan ohikoa den bezala, aste honetan ere hiru elkarrizketa bildu ditu. Aurrenekoa Antxeta irratiaren elkarrizketa izango da, Gipuzkoako azpiegitura txikitzaileen inguruan. Bigarren audioa Oiartzun irratitik jasotakoa da, eta Euskal Herrian euskaraseko kide batekin egon dira Oiartzun irratikoa. Azkeneko elkarrizketa Zintzilik irratiak Herria Bizia ekiminaren inguruan egindakoa da. Elkarrizketa hauek entzun ostean, hiru irratiok bildutako agenda kultural eta sozialarekin amaituko dugu gaurko saioa. Beno, eta aurkezpenak egin ostean, az gaitezen behingoz aste honetako Aiako harrikadarekin. Esan bezala, Antxeta irratiaren audioarekin hasiko gara lehenengo. Azpiegitura txikitzaileen Gipuzkoaren aurrean beste gizarte eredua proposatzen dute hainbat talde eta eragilek. Gai honetaz eta larun baterako Donostian antolatutako manifestazioaren inguruan Mikelekin hitz egin dute Antxetako lagunek. Hona hemen elkarrizketa.
Gipuzkoa mailan ematen ari den ekimen honen berri, ekimen honekin, eta telefono beste aldean daukagu ekimen antolatu duen pertsona bat. Eta Mikel da, arratsaldeon Mikel.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, barkatu hola bapatean deitu izanagatik, baina nahi genuen eneritzekin hitz egin, eneko eneritzekin, eta ez dugu lortu, eta bueno, ba, ez dugu utzi aukera pasatzen ez, ba, antolatzaile batekin komentatu gabe, ba, nola joaten ari den ekimena. Eta, bueno, pues, zer geratzen zaigun aste honetarako eta pizka bat ekimen honen funtsa. Orduan, bueno, lehen bailen, ba, hori eskerrik asko, gure deia entzuteagatik. Eta, bueno, pues, lehenengo galdera hori izango zen, Mikel, ba, nola joaten ari den ekimen hau?
Bueno, ba, ez, ba, ja, badara maguirua aste edo nik usatazi genituela ba, zenbait ekitza, ez? Eta, bueno, helburua da, ba, ez dakit, ba, Gipuzkoan, ba, azpiegitura lan handia geldieraztea eskatzea, eta horrekin batera, ba, jendarte ereduaren, ez dakit, aldaketa sakon baten beharra, aspamir, ba, ez dakit, aldarrikatzea. Bizkaten, ekimenaren inguruan, bildu gara, ba, azpiegitura lan handia, kola, proiektu txikitzaileak, edo, erasoko horren ba, desberdinen aurka, ba, usteak lanean daramagun zenbait herri mugimendu eta talde diferente. Hala nola, ba, zeita txete gelitu elkarlana, txete nola foko asamblada, errausketaren aurkako herri plataforma, Gipuzkoa zero zabor, mutrikun atu taldea, enen, basarritar sindikatua, eta beste zenbait talde ez. Ba, pixka bat ikusten duguna da, ba, nola bait, alde batetik herrialde guztietan esan behar da, ba, azpigituren inguruko eztabaida berriro zabaldu egin dela, batira, ba, krisi ekonomikoaren ondorioz, eta hor ikusten ari gara nola, ba, zenbat gizarte premietarako edo kultura eta ekonomia jardueratarako ba ez dagoen dirurik, ez? Eta baita ere azkenaldian ere ba ezagutzera eman dira etengabean ere ba inolako errentagarritasunik gabeko alako azpitira lan hondietan ezten pelotazoak, ez? Espainian berizik hori azpimarragarria da. Eta gero ere izan behar da ba Gipuzkoan bereziki ere ba bueno aldaketa instituzional bat gertatu dela. Eta hemen ere, ba, gure herrialde honetan ere, azpiegituren ba, politika oso gatazkatzua izan da. Ez? Nola behit, herritarren artean ere, azken dut hortan, desaztaz, ba, zabala sortu dute, ez? Hainbat eta hainbat azpiegiturek, horregu errausketaren kasua, HT, eta abar, ez? Eta ditzakegu, eta guzti honek ere, ba, nola behit, herentzia gatazkatzua horrek ere, ba, eragindu ere, ba, ez da baita hori, areago zabaltzea, ez? Baina horren aurrean, ba, ikusi dugu azken hileotan, ba, ezakit, esan dezagun, ohiko klase, ohiko politika desarraulistetara nolabait moldaturiko ba, zenbait agintari politiko, ba, nolabait diela benetan porlanaren eta azkundearen zale amorratuak direnak, ez? Ba, nolabait, kanpaina bortitz bat, ez? Oso kanpaina bortitz bat bultzatzen ari dira Gipuzkoan, ba, era guztietako eta desadostasun zabala sortu duten, ba, zero guztien alde. Aipatu dituta txitera errauskailua, ba, Hondarribiko, ez? Aeroportuaren edaperenaren alde ere bai, eta beste hainbat egitasmo, ez dakit. Ezan ezagun, azken hiluetan, batik bat ikusi dugu, doko udal plenoak zentrotzat hartu dituzte bozgora ilu, zela esan daiteke ez, ba, alako hainbat eta hainbat adierazpen instituzional egiteko, gero baitere diputazioaren kasuan gehiago, ba, junta generaletan ere, airea, ba, alako adierazpenak ateratzen, ba nolabait inolako aldaketarik ez dutela nahi erakusten. Nolabait, osea, reakzio bat sortzen nahi da horrelako ba sektore horien aldetik. Orduan baloratu genuen pizkatere herri mugimendu gisa, osea, uste dugu benetan aukera bat zabaltzen dela benetan egungo garapen ereduaren inguruan, ba inoiz egin ez den eztabaida sozial hori zabaltzeko, aukera dago ere ba hainbat alako proiektu erasokor geldiarazteko, ez? Gipuzkoan eta ikusten dugu ere bestalde erreakzio hori, ez? Ba, ezer aldatu nahi ez dutenen ator, ba, errumikumenduak uste dugu, ba, beretan sozialaren, ba, garrantzia azpimarratu nahi dugu, ez? Une honetan ere, ba, herri mugimenduetatik, eta jendeak, benetan, gure iritzia kaleratu dezagun, ez? Ba, benetan aldaketa bat gerta dadin, beharrezkoa den, ezeko den presio soziala egiteko, eta pixkat, ba, helburu horrekin sortu zen gure baterako ekimen hau,
Eta bi aste hainbat ekimen antolatu dituzute, lehendabiziko astea jada pasada, oraindik ekimen batzuk gelditzen dira, eta batez ere larun batean egongo den manifa. Balorazio bat egiten alduzu pixka bat egon diren ekimen hoiena?
Bueno, ba, orain artean egin dira, ba, adibidez, bi mendi martxa, eta bueno, neko ongi atera dira, ba, lehenengoan hor zubietamen dira joan ginen, ba, errauskailua, makroespetxearen obra eta dagoen gunera, hau dagoz, Lasarte inguruan, eta gero hortik buruntzako errobiak, eta, bueno, arazo hori ere, ez, piskate, hortaz informatik gunean, atxetea zerai, bertan izu hori tamar balagun elkartu ginen, gero joan meni gandean esan, lezotin, ba, gantxilizketa barna hor, duten plataforma logistikoa informatzeko eta horren kalteak salatzeko, ba, beste meni martxa bat egin zela, eta pentsa nolako egualdia zeuen, ez, hortza, euritzi dut ala, baina ere berrogeil bat lagun elkartu ziren, eta gero egin, ba, ez da gaira eta itzaldi hola gai diferente, eta ba, ez da, adibidez, Pablo Zarrenekin, jendartearen aitza, ez, hola, bere liburu baten inguruan sola zaldi bat, edo lenguan ere ba, borroka soziala eta instituzioak, ez, ba, pixka bat, aldaketa instituzionala badago, baina herri mugimenduen, ba, zaina puntezkoa dela, eta, bueno, pixka torren inguruko eztabaida bat, edo egin dira, bo, oen ez dakit, egin dira zenbait itzaldi eta eztabaida. Eta baita ere ezan egunotan, Gipuzkoako hainbat udaletxetan, mozioak hori dira eta eztabaida gai dira, oendik ez ditut horren ba, emaitzen berriak, ez, nolabait, baina bai, Gipuzkoako desente udaletxeetan, udal plenotan ta orkesten nahi dira da horako mozioak ba, pixkat aldarrikaten honen mania babesteko, ez, pixkat hori Gipuzkoa desberdin baten alde azpigitura lan handia gelditu jendarte eredu aldatu, ba, pixkat horren inguruan ba, mozioak orkesten ari dira ere, eta horren inguruan ba, baita zenbait konzentrazio egingo da Rosateko plenoan ari dira, zobi hartu lozan, eta bueno, eta bai, dinamika honek segituko du esango nuke inorre interesatua badago, ba, adibidez, datorren ostegunean Donostiako Okendu Kulturetxean Zubietan eraikitzen ari diren makroespetxeari buruzko ba, mainguru bat antolatu dela Arratzaldeko 7etan, eta bai, pixkat gero honen amaienan buruan ba, hori dei egiten dugu datorren larun batean, ba, Donostian Arratzaldeko 5etan bulegarretitik abiatuta ba, ingoen manifestazio honetan, manifestazio hortan parte hartzera.
Eta gero beste kontu bat, aipatzen zenuen alde batetik, bain bat eragia, hainbat herri mugimendu bildu zaretela ekimen hau martxan jartzeko eta bultzatzeko, eta hori ba, nola baiteko berezitasuna izan daiteke, baitare ba, pixkal lelo hori, ez? Beste Gipuzkoa baten alde, beste batzutan eta askotan kritikatu izan da, ba, kontra itea hainbat proiektuei, baina kasu honetan ba, beste zerbait proposatzen ari zarete, eta nolabait ere herri mugimenduak bain bat alternatiba sortu izan ditu, baina geroz eta gehiago sortzen ari ditu, ez?
Esan nahi dut, bai, pixkat, kimen hau sortu da, oza, Gipuzkoa gere, ba, lurralde bezala, ba, zekin jala, ken urteotan, oza, oso azpigitura erasokorren, erapen oso handia jasan dugu, ez, nolabait, lurraldea ere, neurri gabe, ba, iriz hartzeko joerak, eta nekazaritza ere muen, tan eragindako kalteak, eta pixkat olako, ba, nolabait, eredu hori danak, ba, horrek danak aurrera, egin du asko azken urteotan, eta kalteak nabarmenak dira, ez? Ikusten duguna da, kao, beno, horren aurrean, ba, hainbat erregun mugimenduz aritu izan gara, ez? Urte hauetan, egitaz moile, geldiaraztea eskatzeko, eta, bueno, ba, alternatibei dagokinan, bueno, batzuk alternatiba zehatzak igual planteatu dituzte, adibidez hor Gipuzkoa zero zabo, horre da errausketaren aurran bat ezateko bilketa eta sistema hori dena martxan jartzea, horrekin batera, jakina, ba, zaborren zorrera bera ere ba, gutxitzea eta hori, beste herri mugimendu batzuk gehiago azpimarratu izan dugu, adizatxeteren aurkako borrokatik, jo, ba, benetan, ez da gainan jarri behartekula, eredua bere osotasunean nola baita, ez? Osa, ba, horre, ez, beraz, arro diferentetan, modu diferentetan, baino, nik uste dut, nola zan, ez, funtsezkoa hori dela, ez, gaur egun ikusten, osa, pairatzen ditugun, azpiegitura gutxiek ez dielan banan-banan orberari kalte egiten egitasmoak, baizikan benetan garapen eta gizarte eredu, ekonomia eredu baten ondorioak direla, ez? Eta berantz, ez da baina, ba, behar dugula baita ere nolako, ez, herri eredua nahi genuke, nolako gizarte eredua, eta hori dana, ez, pixkat proposamena ere hortik joa.
Bai, nik komentatu behar nizun, Mikel, guain arte, ba, borroka azuk lehen esan duzun bezala, azpiegitura handi hauen aurkako borrokak nolabait bakoitza bere aldetik joan da nolabait esateko, eta oraingo honetan batu egin dira guztiak, uste dut nahiko garrantzitsua da ekimen hau zentzu horretatikan, eta zer azpimarratuko zenuke zer daukate azpiegitura guzti hauek amankomunean batu alizateko olako ekimen batean?
Jodi, claro, ba, hombre, batetik igual, azken urteetan ere, bueno, harremanak izan ditugu, borroka edo, ez, jarduera, bueno, la esan, diferenteen artean, mugimendu diferenteen artean, izan dira beti harremanak, eta horrela, duzuenka ere egin izan ditugu, igual, ekimen txikiagoak elkarrekin, adibidez, ez du urrutira joteko lehen urtean, ez, Gipuzkoan, PTP, plan territorial parzial, ez, deitzen dena Donostia aldekoa, ba, horren aurrean, kao, plan horrek adibidez biltzen ditu hainbat egitasmo, bai, superportua, HT, Oiartzun Baliara eta hor Irundik barrena eraikin nasmo zuten Donostiako bigarren gerrikoaren luzapena, eta Irunere ola berriako kasua, ez, eta horren inguruan ere egontzen, nola baiteko, harremana eta elkarlana, nola be, ekimen batzuk egin ziren elkarrekin. Hontan ez dakit, agian bultzatu gaitena, gure indarrak biltzea da, hori, ikustea benetan, agian aukera badaukagula, une honetan, Gipuzkoan bereziki, ba, bueno, oen artean, erabateko azon, azpiritura hundi hauen, eta politika hauen inguruan, ba, erabateko azen, adostasun instituzional hori nolabait pitzatu eginda, ez? Gero ere esan dudan bezala, besterri aldetan ez da bai da gai hau, ba, berriro zabaldu da, asko, iparraten adiz atxeteren kaso oso nabarmena da ere, ez? Eta, ba, ikusten dugu benetan aukera hori dagoela, baina bestalde, ba, ikusi duguna da, deuz aldatu nahi duten indarrak, ba, presio egiten nahi direla alde guztietatik. Bai, mediatikoki, politikoki, deuz aldatu ez da dintza. Beraz, ba, uste dugu benetan ergumendu ezela, ba, une honetan beharrezkoa dugula elkartu eta aldugun indar gehienarekin, ba, benetan eredu hori ez, eta benetan horren inguruko eztabaida ere zabal dadila, oza, proiektua gelditu eta eztabaida hori zabal dadila, edo hortik bultzada bat egiteko beharra ikusi dugu. Ez dakit, zer lotzen gaituen, ba, jo, ez dakit, oain, une horretan gendituten hau daudela horrek markatuko nazio.
Ja, bueno, gutxi gora bera esaldu duzu, jadanik. Mikel, ez, azken gauza bezala, lehen izan duzu hori, lehen zegoen adostasun instituzional hori hautsi egin dela, badago hori indar batez, ba, kuestionatzen dituena azpiegitura batzuk. Eta, bueno, bitartean beste indarrak, ez, porlan zalekeria daukaten indarroiek inoiz baino erasokorragoak dabiltza, lehen esan duzun bezala, eta nahi dute ala nola ziurtatu adierazpenen bitartez eta egunero prentsan esaten dutenaren bitartez, ez? Ba, azpiegitura guzti hauek, herri mugimendu asko kontra duen azpiegitura guzti hauek aurrera ateratzen direla, ez? Eta beraien lelo nagusia nolabait da, ba, hori krisi ekonomikoari aurre egiteko ezinbestekoak direla, bestela estankatua geldituko garela, lanpostuen zorrera ere aipatzen dute askotan, ez da, ba, hori inoiz baino erosokorragoak dabiltza, zentzu horretan, ez?
Eta argudioak gero eta utxalagoak, ez, alderketik, osea, adibidez, jo, ikusten, ba, klar, esaten digute, azpiture direla krisitik ateatzeko ez dakizer, baina ikusten zakegu, ba, Espainiaren kasuak adibidez, hori erabat gezurtatzen du, ez? Osea, hain zuzen Espainia da, ba, Europan alako azpiture gehien dituen lurraldea gaur egun, eta betere krisialdi langa abezia tasa, eta barra hondiena duena. Ez dakit, lan postioi dagokienen, hainbat berriat ere, eta sindikatuak ere horre hori salaten, ez? Osea, adibidez, atxederen obretan nolako esplotazioa gertatzen den, 12 ordu goratik gorako ba, lan egunak, 19 ordu bitartekoak ere bai, sekulako ba, segurtasun baldintza kaskarretan heriotzasko eragin dituna, sekulako eragozpenak jarri zaidez, hain zuzene baldintza inguruko jarraipenak egiteko haiek, eta, osea, netan kaskartze badakarrela alderdeatik, ez? Nik uste beretan, alderretatik ez dutela inolako argudiorik, ez? Adibidez, gu bihar Donostian hemen ere, basalatuko dugu hemen metroaren bakasua, ez? Adibidez, Donostia aldean bakizue, bati bat, hiri herri aldetik, eba, metro bat eraikitzeko, ba, egitasmoa egiten ari dira, eta nola baitere, kasu honetan azpimarratzekoa, ba, herritarren, ba, gutxieneko dauden ba, informazio edo partartze publikorako bide guztiak ere, ba, nola baite, saltatu urratu egin ditula bagarraio sailak berriro ere, ez? Osea, nola idazten egin los proiektos definitivos de obra, alegazio epeak eta hori dena, itxungabe ja da hori dena martxan zegoen, ez egin fizatu zineten kontxan, ba, sondeoak egiten ari zirela, pa el proiektu de obra nola baita, eta berriro ere, ba, propagandarekin, ba, nola baita idea ordezten, ba, benetako ez da baita, parte arte soziala, ere bai, ba, ez? Denok erabakitzeko benetan, errita auzoetan, ez? Horre, ba, beharko litzateke, ez? Ez da da, ez, iriki edo, loko, zera, ba, hori dana berriro ere idea modu inpozatzaile eta propagandistiko horretan gozak aurrera eman nahian, hori Jaurlaritza, eta abar, ez, eta git.
Bai, bueno, azpiegituren ezarketaren bitartez, agerian gelditzen da sistema politikoaren izaera totalitarioa hor non baita, ez da?
Hombre, bai, esan izakogu, ni hau migotzen naiz Emilio López Adanek aspaldi txarla batean, nola esaten zigun, osea, nola baite azpiritura lan ondietan, ba, sistemaren autoritarismoa, sekretismoa, uste, larderia ere esaten zuela, ustelkeria eta beste arloetan oso nabariak direla. Eta bestaldere, goatzen naiz nola esaten zuen, natura dominatzeko borondatea nabaria dela, ez, naturaren bamuak aintzaten zartzeko borondatea, baina horrekin batera, baita ere jendea, ez, jendartea dominatzeko gorentatea ere, ez, eta historian elkarrekin iritzilea, ez, bihautzak, ez. Bai, nola, eta azpiritura lan handiek, nik uste gizartearen ikuspegi bat, eta ez dakit, horrei oso lotuta daudela, ez, daude interes ekonomiko zuzenak, podere interesak, eta bar, baina gero ere, horren atzen badago mundu ikuskera bat eta gizartearen gaineko ikuspegi bat, ba, ez da baidan jarri behar dena eta zalantzan jarri behar dena.
Eta hor nonbait gero eta jende gehiago bat egiten du, ez? Beste ez da baida hori eman behar dugunarekin, ez da?
Bai, izan dezakegu, bueno, hor, ez dakit, badago igual, ez da behar bat zabaltzen ari dena, aspalditik, ez? Naiz eta beti, ba, mugekin gelditzen garen, ez? Ez dakit, benetan, ba, eraldaketarako, ba, beharrezko diren indarrak, ez dugu lortzen biltzen, eta agian ere gure akatzen gatik, ez gara iristen ere, ba, ez da behar da gizartan behar den bezala zabaltzea, eta ez dakit, baina, bueno, nabaria da nik uste dut, ja da, urte batzuetatik izartean kezka bat dagoela gai hauen inguruan, ez? Bai.
Bueno, pues, espero dezagun larun bat honetan jende asko biltzea Donostian, eta nik uste dut, bueno, ba, izugarrizko lana egiten ari zaretela leku guztian, ba, ba ez da baita hau burutzen ari delako auzoetan eta herrietan, jende asko ari da parte hartzen, ez? Mendimartxetan eta ekimen ezberdinetan. Eta bueno, ba hori, ba mendikan, ba hori, espero dezagun, ba larun batean jende pilo bat joatea hemen Bidasoa Txingudietik ere bai, zeren nahiko mehatxu desente daukagu hemen gure lurraldean ere.
Bai, eta bira, ontsa goatzen egin ditzera Iparraldeko kasua, ez nola, ba, haueko txailaren bederatzean, Iparralden proiektua kolokan ikusirik, ba, bere aldekoek, nola bait, merkataritza ganbarek, eta nola dituten, bai, Baionako merkataritza ganbarak, Bordelekoak eta Gipuzkoako merkataritza ganbarak, ba, Baionako merkataritza ganbarako zedean, osteguna bederatzean, atxeteren aldeko, ba, lako bilkura bat, ez? Eta aurrera animatu Iparralden entzuten nahi dienak, ba, KADE edo, ez, ingurumenen defentsako elkarteke dei bat egin dute bertan uste ordubietan elkartzeko, modu paketsu batean, baino, ez, adierazteko jendea, ba, oposizio zabala dagoela, ez, jendartean, eta besteak benetan gutxiengoa direla, kasu horretan Iparralden, ez, eta hori nabarmen usteko dei aldi bat egiten dute ere, baina bertara biltzeko, ez, baita ere, atarian biltzeko. Iparralden ikusi dezakegu, bai, alako, proiektua kolokan jartzen dena, lako egitasma, nolako realitate, ba, hori, ba, merkataritzan gambaren eskutik adibide, ez eta sortzen ari diren bai.
Bale, Miguel Bos, mi asker, herriotxak egoteagatik gurekin gaur, eta hori lehen zan dugun bezala, ba, suerte handia larun baterako.
Bale, ba, bertan jende guztia animatu hori, Donostian, Arratsaldeko Bosterritan, Bulebarreko, ba, manifestaziontara, honetan biltzeko, ez egit hori da.
Gero arte ondu, orduan.
Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratiek aurkezturik Aiako harrikada. Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratiek elkarrekoiztutako saioa. Aiako harrikada.
Oiartzun irratiaren audioa da segidan entzungo duguna Aiako harrikadan. Aste honetan, Oiartzun irratikoek Aitzol Pérez de San Roman Euskal Herrian euskaraseko kidea elkarrizketatu dute. Euskal Herrian euskarasek Oiartzunen abiatu berri duen kanpainaren inguruan. Hona hemen, elkarrizketa.
Elkarrezetaren tartea, jarraian argulloan saioan, Aitzol Pérez de San Roman, kaixo?
Kaixo, uno.
Zemuz, ondo?
Ondo.
Bueno, zerta etorri da, Aitzol? Mirari, kontatu, pixkat?
Ba, harrapatu nazu.
Kampaina berri baten.
Kampaina berri baten inguruan, kartelak edo pankartak herrian zehar jendeak ikusiko zitun, ba, euskeraz bizitzeko alegin egin behar degula, eta horren inguruan ba, prestatzen nahi diena.
Bueno, Itzol, eta zer da zehazki iten aizaztena o kampainaren helburua?
Bai, bueno, helburua baino gutzako beti lehentasuneko arlu bat o esparru bat izan da udal politika, ez? Azkenin udala tresna eraginkorrenetako bada eta aparte udal administrazio izan da o administrazio publikoa izan da, pues baditu guk ulertzen dugu baditula ardura bereziak, ez? Eskubideak errespetatze aldeako ardurak eta geho baita ere, ba, euskera bultzatzeko indarrar o tresnak baditula. Eta orduan, hortan gabiltza, ja hauteskundetan eskatu genuen udal politikarako ba, alako neurri berriak hartzeko, eta aurrea pausu bat eskatu genuen, aurrea pausua euskera hutsez bizitzea aldeako pausu bezala ulertuta, eta ba, zenbait proposamen ingenitin, o, bueno, ba, bialdu genien alderdi ezberdinei, eta orain ja ba hauteskundi pasata, ba gelditu bildugea bildukin.
bildukin.
Bai. Eta bueno, ba hortan gabiltza, ez? Eztabaida gulertzen dugu denbua eskatzen dula baita ere, eztabaida bat eskatzen dela baita ere, eta ordua ba bueno, pazientziekin eta baita ere, ba honea etorri baga, ba herrira zabaltzeko da. Eztabaida hau edo gure ustez ba behar hau euskera hutsezko funtzionamendu honen aldeko aldeko beharron.
Ze bueno, pentsatzen dut udalan laguntzaz gain edo alderdi administratibo hortako laguntzaz gain herritarran laguntza eta ekarpenak garrantzitsuak izango diela, ez?
Bai, beti dira, ez? Hizkuntza eskubidik individualak eta kolektiboak dien neinean bi jarrera horiek eskatzen ditu, ez? Jarrera individuala eta baita ere kolektiboa, ez? Azken orduan bai beharrezkoa da batetik herritarren babesa, baina baita ere herritarren inplikazioa bai politika orokorra bultzatzekoan babesteko garaian eta baita ere egunerokotasunean norbeanakoan burruka hori, ez? Intsumisio linguistikoa edo esan datekena, o bueno, bukala deitzen jogu behintzat, bino bai, jarrera aktiboi importantia da, kontzientzia, nola bate.
Bueno, eta hainbat kartel ikusi ditugu kalian, zer dela eta aitzorea?
Bai, ba, bueno, kartelak eta azkenian lema batekin zaila da, ez sakonki azaldu nahi dugun guztia azaltzia, baina, bueno, pixkat bilatu dituguna, guk erabili ditugu Txillardegi esantako esaldi batzuk, ba, pixkat baita ere Txillardegi behaire omentzeko edo gogoan eukitzeko behintzat, eta esaldi hauek, ba, oain buruan gaina ez ditut ekarri, zehazkide ez dakit, bineo pixkat azpimarratzen dutena da euskera hutsezko funtzionamendua edo euskera beharrezkoa izatean necesidadi hau edo behar hau, ez? Berriro hitza erabiltzea eden unerabilina, bineo, bueno.
Ze garrantzi daka euskaraz bizitzea? Aitzon.
Ba, oinarrizkoa da, ez? Azkenean guk ikusten duguna, o guk, guk eta edozein hizkuntzalarik, ez, azpimarratzen du, ja, ez da EH-en gauza bat, ba, subjetiboki, baizik eta objetiboki edozein hizkuntzalarik azpimarratzen du, hizkuntza batek bizi iraun nahi badu, hizkuntza hortan bizi den jendea berdula, ez, eta jende gizarte bat berdula, edo eremu bat berdula, nun hizkuntza hortan itzengo den, ez, azkenean modu naturalian egin berda hizkuntza baten transmisioa, eta ez burruka konstante batean, edo bai, euskaldunak azkenin horta gaude behartuak, ez, burruka konstante bat egitea eta gaina beti bigarren mailako hizkuntza izanik. Edozein hizkuntzak berdu hizkuntza hortan biziko den jendia etorkizun batean hizkuntza hori transmititua izan dadin eta bizi iraun dadin, ez? Orduan euskerak ere bai ba behar ditu eremu euskaldun horiek euskera hutsez biziko den jende hori. Eta gure ustez hortako aproposak edo pasu hori eman behar dutenak udalerri euskaldunak dira. Eta hueman daudenak bereziki, ba, ja postu hori hartua dutenez, ba, hoi eskatzen diegu.
Baina arte aipatu dugu bai pankarten egitasmoa, bilerak iten nahi zeatela, ezakit aurrera begira ze asmo duzuen edo ze kanpaina nola bideratzeko?
Ba, bueno, kanpaina helburua informatiboa nola bat, ez? Azkenean bi kalea behira edo herritarrei behira guk nahi duguna da azaldu zergatik aigean eskatzen pausu ezberdinak, gero azalduko ditutenak ez, zehatza. Baina azkenin pausu guzti hauek lehen esan duten bezala bilatzen dute euskera hutsezko funtzionamendua indartzia, hau da gaur egun euskaldunak erderan onduan gehienez bizitza kondenatua gaude ez, elebitasunean bizitza kondenatua gaude. Eta guk esan nahi duguna, ulertarazi nahi duguna jendiei da, elebitasunak, momentu hontan planteatzen den elebitasunak, euskera menpeko bihurtzen dula, ez erderan menpe uzten dula. Eta politika hauekin, azkenian erdera dela, nagusi den hizkuntza eta hoi dela, transmitituko dena edo biziraungo duna, eta euskera izango dela desagertzeko arriskuan da ona. Eta orduan, ba, pixka hoi da. Bilatzen duguna herritarrak kontzientziatzea eta ulertzia euskera utzez bizitzia ez dela eraso bat erdaldunentzat, baizik eta euskerantzat bizi irauteko premiazko neurri bat.
Jendiantzat igual esaten aizeana normala da edo normaltzat har dezake, ba bai, euskeraz bizi behar degula, baina eguneroko funtzionamentuan hain erresa alda. Euskeraz bizitzea.
Eske historia da ezinezkoa dela, ez? Hoi da salatzen duguna behin eta berriz. Hizkuntza zapaldua dago eta horregatik ezin dugu euskeraz bizi. Ba, hoi egunerokotasunean ikusten dugu eta zuk aipatuzun bezala teorian erraixa da esatea euskeraz bizi zaitez, bino gero praktikan ezin dugu, ez? Orduan horren hoi eraldatzea guaz eta hoi eraldatzeko gure ustez udalak tresna oso eraginkorra da, eredu izan berdu lehenik eta behin, bere burutik hasi berdu eredua ematen eta gero gainontzeko sektore pribatu guztita jungo gea berdin eskatzen, ez? Politika berdinak eskatzen. Azkenean euskeraz bizi ahal izateko ereme guztiak euskaldunak izan behar dute. Mm-hmm. Bestela ezinezkoa da.
Ez dakit beste udaletxetan mozioak sartu diren, Aitzol?
Ez, kanpaina hau Oiartzunea bideratzen ari gea, zehazki, eta momentuz behintzat ez dugu planteatu mozio baten aukera, ez dugu deskartatzen ez, bino, esan dute bezala leno goentxe bileretan gabiltza, bilerak denbua eskatzen du, orduan, bueno, guk emango dugu denbua, ez dugu prisaik, bino, bueno, ba, demo mugabate badao.
Amaitzeko ezagik gehiago esan nahizun, Aitzol?
Bai, bueno, kampaina bea pues eskatu duguna, ez, hain azpintagarriz, ez zer eskatu du, zer eskatu du, ba, bueno, eskatutakoa pixka da zaldu nahiko nuke. Ba, azkenin, hiru punto nagusitan edo zehaztu dugu eskatu joguna udalari, o udal hizkuntza politikan txertatzeko eskatu joguna, batetik dela egunerokotasunean euskera hutsez funtzionatzia, gero, bueno, azalduko geixio. Bigarren puntua izango zen babes bereziko eremuan o euskal eremuan ideia garatzia eta UEMako kide aktibo izatea. Bueno, UEMako kide aktibo izatea hori errez ulertzen da, zer den, pues parte hartzea eta bertako gunean eta politikak aplikatzea. Eta lehenengo bilak, bai, euskara hutsez funtzionatu eta babes bereziko eremuan ideia garatzianak eldudia, ba, nola batxe, euskara hutsezko beharroi, ez, euskaraz bizitzian beharroi, lehena esan dute bezala, hizkuntza batek bizi iraun nahi badu, hizkuntza hortan biziko den jendia behar dugu, eta gero gizarte hoi, ba, euskara hutsez biziren gizarte hoi, babestu behar dugu, ez? Orduan bi ideia hoikiri helduta daude. Batetik nola funtzionatu euskara hutsez, eta bestetik nola babestu. Eta orduan nola funtzionatu hortan, ba, adibide bat esateagatikan eskatu duguna da, ba, modu praktikuan ulertzeko herritarrak zehaigan esaten, eskatu duguna da adibidez banduak euskara hutsez kaleratzia. Orduan lehenengo galdera, bueno, eta euskara ez dakinak nola ulertuko du, ez? Orduan guk eskatzen duguna da, lehenik eta behin, eta lehentasunezko izatea euskara hutsezko funtzionamendu hori guztientzat, eta gero ulertzen ez dutenai erresteko ulermena gaztelerara jo gabe, ba, irudilekin laguntzea, bai, urmozketa bat eta zitzeiten nahi bada bandua, ba, irudilekin laguntzea, hoi adiraziko duna, edo beharrezkoa izango baliz gaztelera erabiltzea, ba, eotia gune batzuk, edo, bai, gune batzuk, elebitan neongo dinak, bino gune konkreto batzuk, ez? Eta area hurbildu berko duna, erdaldunak, ba, ulertzeko, hartzeko testuei elebitan. Honekin lortu nahi duguna da, oain arte aplikatzen dena da, bueno, nola baden bakar bat baldin bada euskeraz ez dakinak, beste guztiak pasatzen ga gaztelerara. politika honekin edo bultzatu nahi duguna da euskeraz dakigunak euskera hutsez funtzionatu ahal izatea. Normala izatea euskeraz funtzionatzea. Eta ezin du nahi onartzen jogu salbuespeneko politika bat, ez? Ingo da, hoi udalak ingo du, ikusiko du nolain, guk proposatu dugu metodo bat, metodoak ez digu hainbeste importa diguna gehiena da filosofiak, ez? Hau da, euskaldunak ez dezagun berrirore zeditzen bukatu, ez? Oain arte indugu bezala. Nola erdaldun bat da hon, guazen denak erdera zeitea. Gugu planteatzen duguna da guazen euskera zeitea, eta ikusiko dugu nola iritsi erdaldunan gana, guria utzi gabe. Bidea.
Mm-hmm. Baitzol, eskerrek asko, gurean izategatik, izan ondo, eta ea nola ateratzen den kampainoa.
Bai, torriko gea, berri ematea.
Mila esker, zein du.
Zuei, aio.
Aiako harrikada. Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratiek elkarrekoiztutako saioa. Aiako harrikada.
Eta gaurko Aiako harrikadarako hirugarren elkarrizketa Oretako Zintzilik irratiaren eskutik dator. Zintzilik irratikoak Jon Antza elkarrizketatu dute, herria bizia ekimenaren inguruan. Jarraitzen duzue Zintzilik irratien zuten eta oraingo honetan ba Jon Antzarekin gaude, irratiko lagun zar bat, haupa Jon.
Bai, atxaldeon.
Eta, bueno, zurekin harremanetan jartzaren arrazoia da, ba, bueno, zuzara, ba, udalean, lanean, hor ingurutan dabilen, ba, komunikazio arloan, lanean dabilen lagunetako bat, eta hortikan sortu da azkeneko hilabete hauetan, ba, herria bizi, ba, komunikazio, ba, ez dakit, nola ditu, komunikazio jarduera bat, edo ez dakit web horri badago, badaude beste zenbait gauza baita ere, agian zuko beto esplikatuko duzu zer den herria bizi hau.
Bai, hori da, Berez, izena herri bizia izango litzake, eta, bueno, herri bizia pixka bat, marka bat da, udal planaren marka bat. Udaletxeak edo ikusi zuen beharra udal plangintza bat edo egitekoa, la urtetarako plan bat planteatzekoa herriari, eta horren barroan ba pixka bat komunikazio arloan eta ba bueno reforma ematen eta hasi ginen, eta hortik sortu zen herri biziarena. Beraz, herri bizia jaiotzez udale plan bada berez, baina bueno, gero adar eta lor asko ikutzen dituena, baina bueno, hitz baitean esateko hori xelitzake, udal gobernuak daukan lau urtetarako udal plana.
Eta plan horretan, bueno, orain gutxienez hasieran ikusten dugu, ba bueno, web horri bat sortu duzue, herribizia.errenteria.net. Bertan, ba bueno, ikusten dira gauza desberdinak, azizarete ustuta horreneko izan zela streaming bidez emantzen utela ba zera batez ekitaldi bat udal berriak egindakoa, gero ondoren ere sartu dituzu hainbat bideo, aste honetan bertan langabetuekin egindako elkarrizketak, orain ikusten dugu baita ere ba aste honetako udaleko ba pleno baita sartu duzuena, zen da bertan agertuko diren gauzak?
Bai, web horri hori planteatu da pixka bat bi norabidetan edo, Bata izan litzake, ba, udal plan hori, lehen aipatutako udal plan hori, eta abenduaren bian aurkeztu zen udal plan horren berri ematea, eta udal plan horren jarraipena egiteko tresna bat izatea, eta horregatik, ba, bueno, web horri horretan sartzen direnek edo aurkituko dutena da, udal plan horren ba, azalpena, eta udal plan horretan txertatzen diren proiektuen azalpena eta horiei ba jarraipena egiteko aukera, Eta bestetik aurkituko dena da ere ba nolabaiteko komunikabide bat edo internet bidezko komunikabide bat, Hor planteatu zena izan zen bueno, udalak behar zuela pixka bate komunikabide propio bat izatea, herritarrei informazio hori zuzenean helarazteko, horre utxune bat ikusten zen, eta hori da pixka bat lehenengo pausu edo izan da web horri hori sortzea. Eta web horri horretan, ba, aurkituko herritarrak aurkituko dituenak izango dira, ba, udalaren jardunari lotutako albisteak. Horrek demora gutxi darama web horri alde horre, baina bueno, momentu horretan ba, egunero ba, albiste bat edo bi berri bai jartzen ditugu, eta indika horrela ba, espero dugu gero eta gehiago izatea.
Hor zabaltzeaz aparte, ikusten dugu baita ere gero Facebooken, ta Twitterren, ta sare sozialetan murgildu eta zaudetela, ez? Agian oso kuriosoa da ikustea, ba, horreko, ez dakik jarraitzen duen, horreko web horriak udaletxearenak, urrenteria.net edo alako zerbait zen, eta triste xamarra zen, anezen, ez ikusten ez, gainera zaila, zenbait eta momentutan gauzako aurkitzeko, bai udalarekin zer ikusia zaukatenak, eta honekin, ez, hau askoz ere, ba, ez dakit, modernoagoa, ikusgarriagoa da, ez? Pixka bat bestea ja baztertzen da eta hau da jarraituko duzuen bidea komunikazioaren arloan?
Beno, egia esan, bai ikusten dena da beharra, zazkenean, bueno, udalak badu errenteria.net webgune hori, baina gero badira beste webgune dexente. Gazteriarena, bueno, ondarearekin bada beste bat, azkenean, ez dakitzen badiren, baina marretik gertu ibiliko dira, Orduan, beno, guk bai ikusten duguna da, pixkat komunikatiboki horrek ez duela, ba, bueno, ez duela zentzu handirik edo ez dugu ikusten lotura edo koesia handirik horri. Beraz, egin nahi duguna da, pixkat horri denari zentzu eman beti ere, ba, udalak egiten duen, balik eta gehien gizarteratzeko, ez da, hor, Jose Manuel Ferrada, Errenteriako Ezkerrako zinegotziak esatzen duen bezala, ba, gure helburu izango litzateke udaletxeari nolabaiteko kristalezko paretak edo jartzea, ezta? Kontsideratzen dugu hor lan handi bat dagoela egiteko eta oraintxe hasi garela lehenengo pausuak ematen. Dauzkagun web tresna hori dena zuk esan duzu bezala, ba, modernizatu egin behar dira, eguneratu egin behar dira eta informazioa herritarren eskura jarri, eta eskura jarri lehenik eta gero ba, teknologia berriek ematen dituzten aukera horiek ba, baliatu, ba, bai herritarren parte hartzea bultzatzeko, sare sozialetan, eta bueno, sortuko ditugun bestelako tresnetan. Beraz, ez da baztertzen, ba, errenteria.net web horri hori, oraindik ere martxan dago, baina bai epe motz batera, ba, horre ere ba, aldaketak izango dira.
Herritaren parte hartzea komentatzen duzu, badakit baitare, ba, bueno, ba, lehen aipatu duzun, ba, bueno, orkespen horren ostean, ba, bueno, hainbat eta hainbat bilera egin dituzula, berriko hainbat talde eta eragilekin, ezen olako jarrera somatzen ari zaete?
Egia esan oso, ona, guk, bueno, pixkat, komunikazio aldetik eta markatzen den bigarren helburua izango litzateke, ba, herritarrekin eta ba, bi norabidetako komunikazio kanalak eta komunikazio tresnak sortzea. Horrek esan nahi du, bi norabidetan ematen dela komunikazioa, alegia, ba, bueno, udalak herritarrei eta herritarrek udalei ere, ez da. Orduan, zentzu horretan, eta, bueno, udal planean ere azaltzen den bezala hor badago atal bat bidearen bidean edo izena duena, eta tal horretan badaude hainbat proiektu, ez da, batzu dira, baina publiko eta ezagunak egin direnak, ba oso batzarrak, ez da, horre 1500 personak hartu dute parte guztira, horren konklusioak ere publikoak egin dira, eta erabakiak ere, eta horre beraz ikusten denez, arrera ba oso ona izan da, ez da, baina ez auzoetan bakarri baizik, alor guztietan ere ari gara, ba, bilerak planteatzen eta bestelako tresna komunikatiboak batzuk bila publikoki ikusten direnak eta beste batzuk ba ikusiko direnak, baina hor pixka bat maila pribatu gagoetan eta ematen ari garenak. Baina konklusioa bai izan da, batetik horereta badela herri bat, oroar gizarte mailan eta ba, parte hartzerako ba, sekulako baldintzak eskaintzen dituena, hor topiko asko izaten dira, ez da, ba, jendeari etzaiola interesatzen, instituzioak ez ezkiola interesatzen, politikarekin lotzen direlako, eta bar, baina guk aurkitu dugun errealitatea ba beste bada, jende pila bat aurkitu dugu parte hartzeko gogoarekin, proposamenak eginez, eta espero dugu legegintzaldi honetan bertan tira, emaitza horiek bakero eta agerikoagoak izatea.
Komunikazio asuntonekin, lehen aipatu dut, sartu ezkeo zuen web horrira herribiziarrenteria.net, azkeneko albistea da, aste honetako plenoaren, bideo pare bat, badakit baitare, lehen komentatu dugulako, elkarrizketa hasi baino lehen, badaukazuela baitare, plenoekin ere, zerbait gehiago egiteko asmoa, ez? Aurreatu dezakezue?
Bai. Azkenean, herritarrei... Herritarren parte hartzea eta bilatzen denean, tira, lehenengo baldintza da, pixkat, informazioa helaraztea, ez da, ezagutzea zer egiten den herritarren diruarekin, azkenean udaletxeak herritarren diruak kudeatzen du, nola hartzen diren erabakiak, non hartzen diren, eta bar. Eta hor, dudarik gabe, eta gauza bat fundamentala iruditzen zaiguna da, udal batzarrena, ez da, plenoak dira azkenean erabaki garrantzitsuenak hartzen diren gunea, alderdi politikoak daudena, bentsat ordezkaritza duten alderdi politikoak daudena, eta iruditzen zaigu, ezinbestekoa dela plenoak, plenoetan gertatzen dena, bere horretan, herritarrei helaraztea, eta horregatik gure asmoetako bada, plenoa zuzenean ematea. Streaming bidez emango genituzke, herribiziaren web horri aldetik, eta asmoa dugu, lehenbailehen astekoa, orain otsailean egingo dugu, plenoa izango litzake normalean hilabeteko azkeneko aste artean izaten dira plenoak, asmoa daukagu otsailean lehenengo frogatxoa egitekoa, bezala martxoan egingo genuke, eta behin emisioa eman eta gero ere, plenoak oso-osoak, utziko genituzke web horrian, edozein herritarrek nahi duenean, ikusteko.
Agian gure udaletxeko politikariek tentu handiago erekin ibiliko dira, ez jakinda grabatzen eta zuzenean herritarrek ikustituztela plenotara de jendea juten zen, baino gutxiago, baino kasu honetan hor geldituko denez ez, agian zenbaitek bere jarrerak hobetuko dituzte, kasu askotan.
Horretarako ere balio badute, ongi etorriak.
Ez dakit zerbait aztu zaigun, herribizia.errenteria.neten topatu daiteke baina arte egin duzuena, eta ez dakit zerbait egongo gara baitare, otsailaren amaieran pleno ostean, edo urrengo datetan ere ongo gehat, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun.
Ez egin esan hori, web horria ikusteko, hor dago udal plana, hor daudela udalarekin notutako albisteak eta parte hartzera animatzea jendea sortzen ari garen kanal guzti horietan eta informatzen joango garela.
Osondo. Eskerrik asko eta taurren arte, bale? Venga, mi esker.
Bale, eskerrik asko zuek, aio.
Astero egin ohi dugun bezala, agendarekin agurtuko dugu Aiako Harrikada. Hona hemen, aste honetako agenda kultural eta soziala. Eta eskualde zabal honetatik gure agenda hasiko dugu Urruña pausotik pilota plazan, arratsaldeko 8:00 kontzertu izango delako ostiral honetan. Urlemenz de Leo, Xutik, Unama eta Narbalo taldeen kontzertua batetaz gozatzeko aukera izanen dugu, esan bezala Urruñan pausun. Arratsaldeko 8:00 ostiralean. Ordu berdinea baino Hondarribin, Itxasertzeko auditorioan, Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren emanaldi batetaz gozatzeko aukera izanen da. Larun batera salto egingo dugu, larun batean grafiti tailerra La Casita Gaztetxean, Irunen, arratsaldeko 3:00. Esan bezala, ba, grafiti tailer lehiaketa antolatu da, Irunen, La Casita Gaztetxean. Parte hartzailea grafitiak margotzeaz gain dokumental bat ere izanen da ikusgai, eta ondoren eztabaida bat egongo da. Jarraitzen dugu gure agendarekin, eta arratsaldeko 5:00 Hendaian mediatekan ipuikontalaria 3-8 ikuskizuna, irudiz eta musikaz lagunduriko ipuinak izango dira. Aste osoa badaramagu aipatzen irratian, ba beste Gipuzkoa baten alde espiritura lan handia gelditu ba manifestazioa izango dela barratsaldeko 5:00 ba Donostiko bulebarretik abiatuta. Gaur entzun dugu baita ere elkarrizketa eta bertan ba deialdia egin digute ba bertara joteko. Gogoratu arratsaldeko 5:00 Donostian beste Gipuzkoa baten alde azpiegitura lan handia gelditu manifestazioa. Kuña dauka hortikan. Benga, jartzen dugu kuña eta gero jarraitzen dugu agendaren beste satiarekin.
Amalurra maite dugulako azpiegitura lan handia gelditu.
Abiadura handiko trena,
erraustegia,
Jaizkibelgo superportua,
Oiartzun Lezo gaintxurizketako plataforma logistikoa,
Irungo Olabarriako ternika,
Donostiako metroa,
Zubietako makroespetxea,
Ugura bideak, topistak,
Gipuzkoa desberdin baten alde
jendarte eredu aldatu.
Azpiegitura gelditu.
Otsaiak 4 Donostiako bulebarrean
manifestazioa.
Azkida.
Denok kalera.
Mugu zaitez
eta hortzak erakutsi.
Bueno, eta bueltatzen gara manifestazio ondoren zer egin daitekeen jakiteko ba jendarekin. Lesoko Gezalan, arratsaldeko 7:30 larun batean ari gara, Dejabu antzerki taldearen gure bide galduak. Larun batean ere bai, gaueko 9:00 ba Trintxerpeko bidebitako kontadores gaztelekoan, JMC eta El Cabrón del Barrio. Trintxerpetik atera gabe, Mugambo aretoan Fiesta Next Show. Eta kizorutan, ez du jartzen omen ordua, gaueko 10:00 aldea, imaginatzen dugu. Aita lehenago, arratsaldeko 6:00 Arkaitza Tabernatik hemen oreretan abiatuta Santageda bezperako koplak. Bueno, pentsatzen dut, leku guztitan izango direla koplak. Oreretan eta baitare ba Hondarribin, eta Irunen, eta Hendaian, eta Oiartzunen, eta beste hainbat hainbalekutan Euskal Herriko herri askotan. Oreretaren kasuan, ba, Xenpelar Bertxo Eskola, Erentzako Gazteak, eta Lagua Izetarak, eta Eka kantolatutakoa da. Eta esan bezala, arratsaldeko 6:00 abiatuko da Arkaitza Tabernatik. Eta astea bukatzeko bizita, bata Donostian, Kursalen, eguardiko 12:00, igandean, proiektu berria abiraziko du egin dezagun bideak, herrira mugimendua. Eta azkenekoa, Hendaian, Baskaria izango dela, eguardiko 1:30. Bizintxo Baskari bat egingo da, 65 baino gehiago duten Hendaiarrentzat. Bueno, eta hoxe izan da gure agenda, honekin ikustuta gurtzen garela, ez, aste honetaz, eta bueno, urrengo astean espero dugu pixkaba bero geixio egitea, baina bueno, ez dakigu, neguan gaude, eta neguan tokatzen dena da, hotz egitea. Bera, txanoak, eskularruak, eta kaltzetien potolo batzu jantzi, eta aste burua ondo pasa, eta badaukazue ba, egiteko gauza mordoska, ba, gure agendan esan dugun bezala. Ondo segit.
Amaika egiteko ari gara. Emakume abertzaleon bosgarren topaketa feministak Leitzan, martxoaren 2, 3 eta 4ean. Hamar urte egin ditugu eta amaika egiteko ari gara Euskal Herria feminista eraikitze bidean. Euskal Herrian bizi dugun egoera politiko eta sozialaren aurrean feminismotik eraikitzen jarraituko dugu. Bestelako eredu ekonomiko sozial feminista baterantz. Prozesu demokratikoan feministon parte hartzea zehaztu. Izen ematea eta informazio gehiago hemen 2012topaketafeministak.wordpress.com. Idatzi EHB feminista abildua gmail elbidera edo deitu 6 azpizortzi 5 4 6 0 5.